8 sati, pred nama je 13. julsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku emisije slušamo prvo vijesti. U studiju je Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Dobro jutro. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić održat će danas vanrednu sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa sigurnosnim aspektom komemoracije i dženaze u Srebrenici i napadom na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istražne radnje zbog napada na premijera Vučića kako bi bili identificirani napadači. Govori ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Naravno da smo mi procjenjujući, analizirajući cjelokupnu situaciju koja se dešavala u posljednje vrijeme vezano za kompletno sve ovo oko Srebrenice, imali određene procjene i određene informacije koje bi govorile na to da bi premijer Vučić mogao biti na određen način ugrožen u Srebrenici.
A napad na srbijanskog premijera osudio je i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ističu da je žalosno to što su u Potočarima učinili pojedinci koji su pogazili nepovredljivost prostora i vremena kao i interese žrtava genocida i Bosne i Hercegovine. Oni koji dolaze da odaju počast žrtvama moraju uživati punu sigurnost i dostojanstven tretman, navodi se iz Rijaseta. Evropska komisija odlučila je da zaustavi organizaciju plenarne sjednice strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, zakazane za danas. Umjesto toga održat će sastanak s ministrima pravde Bosne i Hercegovine, oba entiteta te pravosudne komisije Brčko distrikta. Evropska komisija smatra da treba raspraviti sve aspekte oko funkcioniranja strukturalnog dijaloga, odnosno zajednički usaglasiti metodologiju rada te procedure oko uspostavljanja formalnog pododbora za pravosuđe, unutrašnje poslove i sigurnost, kao i jasnog plana rada u narednim mjesecima na ključnim reformskim prioritetima. Specijalni sud u Beogradu izreći će danas presudu Darku Šariću i ostalim optuženima za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu nakon višegodišnjeg suđenja. To će biti prvostepena presuda na koju će nezadovoljne strane moći da ulože žalbu apelacionom sudu. Tužilaštvo za organizirani kriminal je u svojoj završnoj riječi predložilo specijalnom sudu da Šarića i ostale osudi na maksimalnu kaznu zatvora od 30 do 40 godina, dok je Šarić tvrdio da nema dokaza da je on organizator šverca kokaina i da su mu optužbe montirane voljom bivše vlasti. Razgovori između grčkog premijera Aleksisa Ciprasa i čelnika zemalja eurozone u kojima se odlučivalo o grčkim mjerama štednje u zamjenu za novi program pomoći koji su počeli juče popodne nastavljeni su do ranih jutarnjih sati, no dogovora još nema. Ako razgovori ne uspiju, neke od članica eurozone, prije svih Njemačka, upozorile su kako bi Grčka mogla biti prisiljena privremeno napustiti euro. Takva prijetnja predstavlja intenzivan pritisak na Ciprasa da prihvati mjere štednje, jer njegovi građani većinom žele ostati u eurozoni. Šest svjetskih velesila i Iran blizu su dogovoru o iranskom nuklearnom programu koji će omogućiti ukidanje sankcija u zamjenu za ograničenje nuklearnih aktivnosti. Nakon više od 2 sedmice maratonskih pregovora, iranski i zapadni dužnosnici kazali su da bi dogovor mogao biti postignut danas. Kako se navodi, 99% pitanja je riješeno i sporazum je spreman. Bude li sklopljen, ograničenje iranskog programa obogaćivanja urana trebala bi biti na snazi najmanje 10 godina. Najmanje 35 ljudi ubijeno je u više bombaških i samoubilačkih napada u Bagdadu, čija su meta bili većinom šiitski kvartovi. Najsmrtonosniji od njih dogodio se u sjevernom kvartu Šab, gdje je u eksploziji automobila bombe za kojom je uslijedio samoubilački napad poginulo 19 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Najmanje 25 ljudi poginulo je u samoubilačkom bombaškom napadu u blizini vojne baze u istočnoj afganistanskoj pokrajini Host. Sve žrtve su vjerovatno Afganistanci, a eksplozija se dogodila na kraju ramazanskog posta.
Vrijeme danas u većem dijelu zemlje nestabilno. Od sredine dana prema večernjim satima jači razvoj oblačnosti će usloviti pljuskove i grmljavinu, a padavine se ne očekuju na jugu zemlje. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a uz grmljavinske oblake će biti jačih udara vjetra. Jutarnje temperature kreću se između 12 i 17, na jugu od 18 do 22, a dnevne će biti od 25 do 29, na jugu od 31 do 35 stepeni. Uslovi za vožnju ovog jutra su povoljni. radi. Usporeno se saobraća na dionicama na kojima su aktuelni sanacioni radovi, a gdje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija, čije poštivanje je obavezno. Izdvajaju se putni pravci Doboj Gračanica, Tuzla Bijeljina, Jajce Banja Luka, Sarajevo Kiseljak, Brod na Drini, granični prelaz Hum, Bosanski Brod Odžak i Čapljina Stolac. Vozačima podsjećanje da prije polaska na put provjere svu potrebnu dokumentaciju i važnost svih dokumenata neophodnih za prelaz granice. Pojačan je promet vozila na graničnim prelazima na jugu naše zemlje, a zadržavanja su intervalima do 20 minuta.
Ovo je Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Ovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goraždan,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
8:07 od sadržaja do 9 poslušajte javljanje našeg dopisnika iz Brčko distrikta, gdje danas počinje prijem zahtjeva za poticaj u poljoprivredi i konačno izgradnja glavnog cjevovoda. Iz naše emisije Na vratima Evrope biramo priču koja govori o programu prekogranične saradnje Žitni put Kupa Sava, čime će biti obogaćena turistička ponuda sjeverozapadne Bosne i centralne Hrvatske. U drugoj polovini sata u Behalendu su aktuelne priče iz Banja Luke o problemima, ali srećom i opstanku fudbalskog kluba Borac, iz Cazina o jednom vrijednom poljoprivrednom projektu, potom o izviđačima Boračkog jezera, te iz Zavidovića o prvom elektronskom turističkom vodiču u Bosni i Hercegovini i razvoju ruralnog turizma u Žepču. I obavezno poslušajte povratničku priču u selo Karama na domak Višegrada, gdje stanovnici žive fino, ali nažalost malo je mladih ljudi u selu.
Radio Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Eto, još jednom dobro jutro i ugodno buđenje u 13. julskom danu. Želi vam ekipa jutarnje emisije Radio 27, a tu su Enes Hrničić, Dženana Halimović i Leila Omeregić-Ćatić. Muzički dio programa otvara grupa Two of Us i pjesma Blue Night Shadow.
What you gonna do?
8 sati i 12 minuta, čuli smo Tu o vas i pjesmu Blue Night Shadow, a sad ćemo do Brčko distrikta.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info Plus.
Dobro jutro, želimo Mariju Ivkiću.
Dobro jutro i vama.
Mario, hajde da krenemo od možda najosjetljivije tačke u posljednje vrijeme. Od poljoprivrednika, od danas se počinju primati zahtjevi za podsticaje, šta su uslovi, koliko zahtjeva može biti ispunjeno?
Upravo tako, evo o problemima oko poticaja u distriktu Brčko, već smo nekoliko puta govorili, dakle imali smo i onu traktorijadu, famoznu, dakle prosvjede poljoprivrednika koji su tri dana s traktorima bili vladom Brčko distrikta i pred gradskom vijećnicom tražeći da se ne mijenja pravilnik o poticajima, dakle da ostane isti kao i prošle godine i da se konačno krene s isplatom poticaja. Evo, to i kreće. Međutim, ono što je nekako stvorilo nezadovoljstvo kod svih i kod vlade, a i kod samih poljoprivrednika, to je činjenica da će se isplatiti samo 80% od 7,5 milijuna maraka koliko je predviđeno sredstava za ovu godinu za poticaje. Dakle, učinjene su samo male korekcije, dakle, na pravilniku o poticajima. Od ove godine treba ovjeren ugovor o zakupu zemljišta, dakle, i kućna lista, to se ovjerava u poreznoj upravi. U distriktu Brčko ima između 1500 i 1800 poljoprivrednih gazdinstava koji su registrirani za poticaje. Broj zahtjeva lani je bio oko 5000, dakle, ove godine ne mora značiti da će biti toliko, ovisi za koju oblast poljoprivrede će se odlučiti poljoprivrednici ove godine. Dakle, sredstva će se dijeliti, odnosno podnosit će se zahtjev za poticaje sve do 10.9. ukoliko bude sredstava. Kako je rekao šef odjela za poljoprivredu, onog trenutka kada se bude vidjelo da je popunjen, dakle, iznos poticaja, u tom trenutku se i prestaje sa primanjem zahtjeva jer ne žele obećavati poljoprivrednicima nešto što mogu ispuniti.
Mario, događaj dana u Brčkom je konačno početak izgradnje glavnog cjevovoda i o tome smo dosta govorili, evo došlo je do tog trenutka.
Da, znači mislim da se svi građani Brčkog i raduju da će valjda u budućnosti imati normalnu opskrbu vodom, jer zbilja smo ne samo danima nego godinama izvještavali o pucanju glavnog cjevovoda, pa po cijeli dan građani ostanu bez vode, zato što cjevovod postojeći je star preko 35 godina, nije rađen sa materijalima kakvi danas postoje moderni. Tako da evo danas, znači, od vodocrpilišta Plazulje, od suvremene tvornice za preradu vode pa do vodotornja Vrankićka u gradu, trasa je duga nekih 4 km, počinju radovi. Vrijednost je 2,8 milijuna maraka i izvodit će javno poduzeće Komunalno Brčko sa svojim partnerima. Plan im je da cijeli posao okončaju u roku od 6 mjeseci.
Malo ćemo sada, Mario, otvoriti jednu temu, riječ je o obrazovanju, tačnije o ministrima obrazovanja u distriktu. Podatak kaže da nijedan od ministara obrazovanja od osnivanja distrikta nije završio svoj mandat. Zašto je to tako?
Da, evo, izmijenilo se do sada 9 šefova odjela za obrazovanje u vladi Brčko distrikta od osnutka, dakle od 2000. godine kada je osnovan distrikt Brčko, to znači nekih 15 godina, i uskoro ćemo dobiti jubilarnog 10. šefa odjela za nekih, pa evo, tjedan dana do 10 dana. Što je razlog? Dakle, veliki su problemi u tom odjelu jer centralizirani posao, veliki teret je stavljen upravo na šefa odjela za obrazovanje. On ima 1000 zaposlenih osoba u 15 osnovnih škola, 4 srednje, vrtićima. Dakle, sami ravnatelji škola nemaju skoro pa nikakvu nadležnost, sve je usmjereno na šefa odjela. Tako da nijedan nije mogao izdržati taj teret koji imao na sebi i podnosili su ostavke. Ne bi nas čudilo i novi šef odjela da isto tako hoće li odraditi mandat do kraja, hoće li moći. Ono što vide u vladi distrikta kao mogućnost da se olakša posao na toj poziciji jeste izmjena zakona gdje bi se dakle veće ovlasti dale ravnateljima škola, skinuo teret sa šefa odjela za obrazovanje, jer kako je kazao dogradonačelnik Esed Kadić, čovjek na toj poziciji po pola dana samo potpisuje određene dokumente koje treba uraditi, ne stigne uraditi sve poslove pa često ostaju prekovremeno radeći u svojim uredima.
Onda postoji li možda nekih naznaka za izmjenu u tom sistemu?
Radi se, u vladi se razgovara upravo o tome da se, dakle, promijeni, da se donese zakon o javnim ustanovama i na taj način, dakle, da se promijene i ovlasti šefa odjela za obrazovanje.
I dobro, nećemo.
Kako smo čuli, novi šef bi trebao doći iz SDS-a, koja je u vladajućoj većini, trebao biti Niko Stoparić, no još uvijek nećemo prejudicirati, dakle, to.
Dobro, htjela sam da kažem da nećemo zaobići ni ovu super priču i koja je odličan primjer svima, a to su dobri rezultati nakon uvođenja video nadzora u saobraćaju.
Tako je, evo, policija u distriktu Brčko čini mi se nekako daje dobre primjere za cijelu zemlju kada riječ o aktivnostima, o novinama koje oni uvode. Govorio sam jednom prilikom i o novim alkotesterima, dakle, koji ne samo da na puhanje osjeta alkohol, nego ima i detektor alkohola, dakle, na blizinu. A što se tiče audio-video nadzora, raskrsnica, malo je svima nama to izgledalo onako kao Big Brother, kada smo vidjeli na raskrsnicama postavljene one sve kamere. Taj sistem se koristi od 1. svibnja prošle godine. 4 raskrsnice u gradu, one najfrekventnije, se konstantno prate. U početku je bio veliki broj prekršaja registriran u policiji Brčko distrikta, ali se on značajno smanjio jer su građani sami primijetili, a i davane su informacije iz policije da će se nakon jednog probnog perioda početi i sa kažnjavanjem. U prvih 6 mjeseci ove godine je evidentirano preko 500 prekršaja u raskrsnicama, najviše prekršaja odnosi se na prolazak kroz crveno svjetlo. Kazne su 100 maraka i mjesec dana oduzimanja vozačke dozvole, a sve te prekršaje evidentiraju u roku od mjesec dana i isporučuju vozačima.
Mario, hvala lijepo za javljanje, čujemo se.
Čujemo se.
Pozdrav, 8 sati i 19 minuta, slušate jutarnju emisiju Radio 27, idemo malo s muzikom, Daryl Hall and John Oates, pjesma je Man Eater. We'll be right back. dalje, 8 sati i 22 minute, slušate jutarnju emisiju Radija 27. U okviru IPA projekta prekogranične saradnje kojeg finansira Evropska unija, završen je program Žitni put Kupa Sava. Ovim programom obogaćena je turistička ponuda sjeverozapadne Bosne i centralne Hrvatske. U provođenju projekta vrijednog 655.000 eura aktivno su učestvovale turističke organizacije i institucije iz 14 opština Bosne i Hercegovine te 3 županije iz centralne Hrvatske. Ovu interesantnu priču Erdoana Katane, koju ste mogli poslušati u našoj jučerašnjoj emisiji Na vratima Europe, osim što govori o vrlo konkretnim potezima na proširenju turističke ponude, samim tim podrazumijeva i otvaranje novih radnih mjesta.
Prema riječima Miće Stanojevića iz Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, krajnji cilj ovog projekta koji je počeo 2013. godine bilo je kreiranje novog turističkog proizvoda i promocija jedinstvene turističke regije kao doprinos povoljnijim uslovima za život u obje države.
A koji se odnose na ruralni turizam i riječni turizam kao jedan paket. Može se reći da je se razvila jedna svijest, pozitivna svijest stanovništva da se što više uključuje u slične projekte tipa ruralnog turizma i da se na neki način mogu stvarati na taj način i nova radna mjesta.
U Bosni i Hercegovini projekat je uspješno priveden kraju, istakla je Nada Jovanović, direktorica turističke organizacije Republike Srpske.
Stvari ovo samo temelj jednog projekta koji će proširiti jednu već postojeću turističku destinaciju, ali proširiti u tom smislu da postoji velika mogućnost za kreiranje radnih mjesta. Mi se nadamo da će, pošto je projekat prekogranične saradnje i Hrvatska sa svoje strane uspjeti da implementira svoj dio projekta.
Poseban naglasak je dat na potencijale kao što su biciklizam, slobodno penjanje, rafting i ribolovni turizam, čime obje regije i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj obiluju, a nisu dovoljno iskorištene, istakao je koordinator ovog projekta Boro Marić.
Snimili smo neki 2500 km biciklističkih staza, mapirali smo kompletno njihovu u Hrvatskoj, znači ponudu OPG-ova, odnosno seoskih domaćinstava, i isto to smo uradili u sjeverozapadnom dijelu BiH.
Uspostavljena je internet stranica regije kao zajedničke destinacije sa cjelokupnom ponudom smještaja i pripadajućih turističkih atrakcija. Projekt menadžer Žitnog puta Slobodan Marković konstatovao je da Bosna i Hercegovina ne zarađuje dovoljno od turizma, iako je ova oblast uz bankarstvo jedina djelatnost koja u svijetu ima stalnu ekspanziju.
I mi smo jednostavno shvatili da radna mjesta leže u tom sektoru.
U Bosni i Hercegovini u okviru ovog projekta uređen je izvor rijeke Sane za posjetioce sa kompletnim mobilijarom za dnevne izlete. Napravljeni su i turistički infocentri u Mrkonjić gradu i Sanskom mostu, istakao je Boro Marić.
U Hrvatskoj je građena replika žitne lađe. Lađa pod nazivom Korablja, duga 25 metara hrastova. Nikad u zadnjih preko 100 godina nije napravljena takva lađa. Ona je bio ogroman izazov za hrvatske partnere, odnosno partnere iz Hrvatske. Lađa u završnoj fazi, treba da se dobiju još samo određene dozvole i ona spušta se na Kupu gdje će ploviti. To je replika, kažem, lađe koja je nekad vozila žito iz Slavonije do Karlovca, a nazad vozila drvo i kamen i druge neke materijale, a sad je ideja da se oživi u turizmu i da vozi turiste sa nekom ponudom na različitim pristaništima.
Prema riječima Marića, kroz ovaj projekat kreiran je i veliki broj turističkih paketa koji podrazumijevaju povećanje aktivnosti i produženje boravka turista sa obje strane granice.
Na sve to smo uradili još 10 itinerera, odnosno 10 paketa različitih vezanih za vodu, za planine, za gastronomiju, za plovidbu i city break kao gradovi neki na ovoj cijeloj destinaciji koji su zanimljivi za posjet. U suštini sve smo pokušali uvezati kao jedan jedinstven proizvod, a to je Žitni put koji obuhvata 3 županije u Hrvatskoj i sjeverozapadni dio BiH.
Kao rezultat projekta je i uspostavljanje prekograničnog savjeta za turizam koji će stalno djelovati, a kojeg čine svi bitni učesnici u turističkoj ponudi institucije obe regije. Projekat je značajno povećao interes stanovništva za ruralni turizam i on bi trebao da se nastavi i u budućnosti te donese dobrobit svim učesnicima u procesu kroz uspostavljanje trajnih poslovnih veza sa obje strane granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa,
Erdoğan Katana.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Esma Ahmetović već 50 godina sjedi na jednom od pločnika u Konjicu i prosi.
Ako mi neko da, da. Ako ne da, pajam, ko da mi je i dao.
Na planini Konjuh kod Kladnja smještena je najveća plantaža bijelog luka na Balkanu.
Ja se osjećam sretnim ovdje. Drago mi je što ovo radim, zato što radim nešto što ne radi niko.
Nekolicina Jevreja u Bosni i Hercegovini pokušava otrgnuti od zaborava jezik Ladina kojim su njihovi preci govorili po dolasku u ovu zemlju.
Znači na Ladinu se kaže mužer, na modernom španskom je mujer. Na Ladinu se kaže gente, na modernom španskom je gente.
Slobodna Evropa.org.
Sati i 30 minuta, vrijeme za kraći pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održat će danas vanrednu sjednicu povodom sigurnosnih aspekata komemoracije i dženaze u Srebrenici i napadom na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića. Nastavlja se sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti razmatran radni tekst zakona o radu, ali i izmjena zakona o porezu na dohodak. Europska komisija odlučila je zaustaviti organizaciju plenarne sjednice strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Umjesto toga bit će održan sastanak sa ministrima pravde na svim nivoima. Specijalni sud u Beogradu izreći će danas presudu Darku Šariću za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu. Tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu zatvora. Još nema rezultata razgovora između grčkog premijera Aleksisa Ciprasa i čelnika zemalja eurozone o grčkim mjerama štednje. Ako razgovori ne uspiju, Grčka bi mogla privremeno napustiti euro. Šest svjetskih velesila i Iran mogli bi danas postići dogovor o iranskom nuklearnom programu. On će omogućiti ukidanje sankcija u zamjenu za ograničenje nuklearnih aktivnosti u narednih 10 godina. Najmanje 35 ljudi ubijeno je u više bombaških i samoubilačkih napada u Bagdadu, čije su meta bili većinom šiitski kvartovi. U samoubilačkom napadu u afganistanskoj pokrajini Host poginulo je 25 osoba. Sve žrtve su Afganistanci. Broj žrtava urušavanja kasarne u Centru za obučavanje ruskih pravobranaca u Omsku, koje se dogodilo u nedjelju, dostigao je 13, 19 vojnika je povrijeđeno. Danas će u Bosni i Hercegovini doći do povećanja oblačnosti. Do večeri jači razvoj oblačnosti će usloviti pljuskove i grmljavinu u Bosni. Padavine se ne očekuju u Hercegovini. Dnevne temperature kretaće se od 25 do 35 stepeni na jugu zemlje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
8 sati 32, skoro i po minute. Dobro jutro vam još jednom žele Eno, Dženana i Leila. Tu smo do 9. U drugoj smo polovini sata emisije i u Behalendu aktuelne priče ponedjeljkom. Pa tako iz Banja Luke govorimo o problemima, ali srećom i opstanku fudbalskog kluba Borac iz Sazina o jednom vrijednom poljoprivrednom projektu, zatim o izviđačima Boračkog jezera te i Zavidovića o prvom elektronskom turističkom vodiču u Bosni i Hercegovini i razvoju ruralnog turizma u Žepču. I obavezno poslušajte povratničku priču u selo Karama na domak Višegrada, gdje stanovnici žive fino, ali nažalost malo je mladih ljudi u selu. Eto, idemo s muzikom, ona se zove Belinda Carlisle i pjesma La Luna.
Tiny room.
On and on, the band was playing.
dalje, 8 sati 36 i pol minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, slijede najavljene priče iz Banja Luke, Cazina, Konjica i Zavidovića.
Behalen.
Tematski park 27.
Pregled aktualnosti iz bosansko-hercegovačkih gradova počinjemo sportskom pričom, mada ne baš afirmativno, nego naprotiv govorimo o problemima s kojima se suočavaju sportisti. U ovom slučaju riječ je o fudbalskom klubu Borac koji je jedva opstao i čije rukovodstvo smatra da je neophodno sistemski i dugoročno riješiti probleme. Evo šta je zabilježila Biljana Matijević.
Na jedvite jade je Borac skupio novac da bi uopšte bio žreban za novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske uplatila je 160.000, a kabinet predsjednika još 150.000 konvertibilnih maraka. Od početka prošle sezone pa do danas Borac je na ime pomoći od institucija dobio oko 800.000 konvertibilnih maraka. Da bi se dugoročno riješio problem, potreban je novi zakon o sportu, tvrdi predsjednik fudbalskog kluba Borac Draško Ilić.
Ukoliko sistemski ne priđemo iznalaženju određenih zakonskih rješenja, mislim da onda ovo sve što smo radili je bilo uzaludno. Da ne bi tako bilo, mi ćemo poslati jasne poruke svima šta treba da uradimo, kako i na koji način vidimo rješenje ovog problema, da više nikad ne dođemo u poziciju koju smo bili.
Budžet za sport stalno se smanjuje, a pored fudbalskog muku muče i košarkaški i rukometni gradski klubovi. Odbornik NDS-a u Skupštini grada Milenko Jaćimović.
Ono što mi ni u kom slučaju ne podržavamo je to da fudbalski klub Borac u ovom pravnom obliku se ugasi i da nastane neka replika fudbalskog kluba Borac.
89 godina istorije moglo je biti ugašeno. Stečaj i gašenje su u nekim scenarijima i ranije pominjani u kontekstu priče o fuziji, odnosno o gašenju kluba i formiranju novog Borac Krupa. Sportski direktor Borca Slobodan Stačević kaže da se ovaj scenarijo neće ponoviti naredne godine.
Elitni cilj je opstanak, uradimo sve da budemo prvi, odnosno da budemo deseti na kraju, da ne bi strahovali u narednoj sezoni za igranje u Premier Ligi Bosne i Hercegovine.
Nova sezona počinje 25. jula, već na startu crveno-plave očekuje derbi protiv Željezničara u Banja Luci. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Druga priča ovog jutra u Behalendu posvećena je razvoju poljoprivrede na području opštine Cazin. Ovo je jedna od opština u kojima se provodi vrijedan projekat, a koji poljoprivrednicima obezbjeđuje sve od repromaterijala do plasmana. Više detalja ima Azra Bajrić.
Cazin je jedna od 10 BH općina u kojima Fondacija Mozaik implementira projekat podrške poljoprivrednicima zainteresiranim za proizvodnju povrća i jagodastog voća. U projekat proizvodnje paprike uključeno je 28 cazinskih poljoprivrednika koji su ovu poljoprivrednu kulturu zasadili na 3 hektara. Stručnjaci općinske službe za privredu i poljoprivredu koji obilaze parcele zasađene povrćem ističu da su sadnice u odličnom stanju, tako da bi urod trebao biti dobar. Zuhat Porčić, stručni savjetnik za lokalni razvoj u općinskoj službi za poljoprivredu.
Radi se u velikim količinama, 3 hektara površine paprike, a znamo da na Dunum ide oko 4000 sadnica paprike, tako da će se na području općine Cazin raditi o velikom prinosu paprike kada je u pitanju 2015. godina, što u odnosu na 2014. godinu nismo imali takvih slučajeva, ali evo, treba zastupiti sve kulture pa da vidimo kako će se dalje to sve razvijati. Radi se o projektu vrijednosti oko 90.000 maraka.
Među korisnicima projekta je Jasminka Zajinković-Pajalić iz naselja Krivaja. Uz dunum paprike Jasminka je također na otvorenom polju zasadila i pola dunuma paradajza.
Preko ekomozaika sam dobila, tako reći, nepovratna sredstva gdje sam zasadila dunum paprike i pola dunuma paradajza. Preko njih sam dobila sav repromaterijal, nepovratni, zaštitna sredstva. Još plus imamo osobu koja će nadgledati sve te naše radove i savjetovati nastavkom uzgoja te paprike i paradajza.
Bitno je naglasiti da je poljoprivrednicima uključenim u projekat osigurano sve, od repromaterijala do plasmana. Naredni korak je sadnja jagodastog voća za koju se opredijelilo 18 cazinskih proizvođača. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Dalje idemo do Konjica, tačnije do Boračkog jezera. Osim mjesta koje je poznato kao omiljena turistička destinacija, tako je poznato i kao omiljeni izviđački kamp, gdje se često okupljaju izviđači iz Bosne i Hercegovine i regije. Tako je i ovih dana, a priču ima Mirsada Ćosić.
Ovih dana na Boračkom jezeru uz turiste koji dolaze iz raznih dijelova naše zemlje, posebno je atraktivno u izviđačkim kampovima. U kampu odreda izviđača Neretva Konjic gosti su članovi Udruženja građana obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, volonter u Udruženju Mehmed Agić.
Kamp ovdje je do sada posjetilo preko 2000 korisnika usluga Udruženja obrazovanje gradi BiH i drugih organizacija koje brinu o mladima. Tako da se ovdje stalno u kontinuitetu ostvari jedan vrlo važan cilj da mladi ljudi, Bosanci i Hercegovci u jednakim uvjetima, bez obzira na psihofizičke sposobnosti i kvalitete, mogu da proborave 8 ili 10 dana u jednoj harmoniji, u jednom prirodnom ambijentu.
Divno je, svi smo ovdje jednaki, svi se skupa družimo.
Domaćin u kampu Neretva Konjic, Esad Halebić.
Dolaze iz raznih mjesta, dolaze stipendisti obrazovanja, dolaze iz romske populacije, udruženja iz Bosne i Hercegovine, dolaze udruženja koje je sa hendikepom, tako da ovdje imamo sad momentalno 7 grupa različitih.
U kampu Saveza izviđača Zenica također su prisutni izviđači iz ovog grada, ali i njihovi gosti, izviđači iz Sarajeva.
Ja sam Erima Muslić. Izviđački život je jednostavno stil života, najbolji stil života u kojem mi uživamo.
Anja Vajić, mlada Sarajka, sretna je što je stigla na Boračko jezero.
Mnogo sam novi ljudi upoznala, prijateljstva su divna.
Starješina kampa zeničkih izviđača Sakib Halilović Piksi.
Naš je cilj sa svim ostalim odredima iz izviđača iz Mostara, iz Konjica, Sarajeva, šta ja znam, ko želi već više da dođe ovdje, da napravimo jedan veliki skautski centar koji će biti prepoznatljiv ne samo u jugoistočnoj Europi, nego da će to biti prepoznatljiv šire.
Bilježimo izjave i onih koji izviđački život žive preko 40 godina.
Ja sam Hadži Mahmutović Halil od 61. godine u organizaciji Saveza izviđača. Osnovna poruka, osim onog izviđačkog znanja, da nauče da postaju ljudi, formirani karakteri.
Ja sam Nađa Samarčić. Bila sam kad su izviđači došli na Boračko jezero Zenički prvi put i još uvijek dolazi. Zato što nam je Boračko jezero ne samo navika, nego ljubav izviđačka, provedena ljeta sva ovdje i druženje koje imamo ovdje, to je nešto što nam predstavlja zadovoljstvo.
Za Radio 27 iz Konjica Mirsada Ćosić.
I na kraju ovog bloka poslušajmo još jednu afirmativnu turističku priču, a odnosi se na cijelu Bosnu i Hercegovinu. To je prvi elektronski turistički vodič. Osim toga, tu je i zabilješka o razvoju ruralnog turizma iz Žepča, a o tome više Arminka Memišević.
Na početku ljetne turističke sezone stižu dobre vijesti za strane turiste. Bosna i Hercegovina će uskoro dobiti svoj prvi elektronski turistički vodič. Sve što turisti pri ulasku u našu zemlju trebaju da urade jeste da u svoj mobilni aparat unesu aplikaciju, nakon čega će na svojoj ruti kretanja imati uvid u sve važnije turističke destinacije. U tome će im pomoći i promotivni plakati na graničnim prijelazima, a kompletan projekt Laganini kroz Bosnu i Hercegovinu podržalo je 70 općina i gradova u našoj zemlji. Projekt je podržala i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji, a cilj mu je savremenom tehnologijom poput Google mapiranja, internet stranica ili aplikacija za pametne telefone, turistima koji dolaze ili su u proputovanju našom zemljom učiniti dostupnijom turističku ponudu. Iz Organizacije za razvoj turizma Rotor kažu da je pristiglo preko 70 zahtjeva i da će se potruditi uvrstiti sve gradove i općine. U svijetu su sve popularniji nekonvencijalni turistički aranžmani. I u Žepču znaju da savremeni turisti više ne traže samo sunce i more. Direktorica razvojne agencije Žepče, Branka Janko.
Mi pokušavamo da razvijemo ideju razvoja ruralnog turizma, uključujući segment i poljoprivrede, zdrave hrane, druženje sa farmerima i ostalo, i segment dakle rekreativnog turizma, naglaskom na planinarstvo, sportski ribolov, lovačka udruženja.
Prvi plakati sa elektronskom aplikacijom na graničnim prijelazima bit će postavljeni u avgustu. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Behaland.
C'è musica,
saremo tutti di noi. E il mondo per una volta farai girare come tu vuoi. Qualcuno ha detto la musica è fratellanza, ah, buona speranza allora, buona speranza. Se c'è un silenzio da rompere e un muro d'ostilità, ti porto dove c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa libertà che ti porta dove va. Dove c'è musica c'è ancora prateria. Oh, a fare correre un po' i brividi. E poi
povratnička mini hronika.
Selo Okrugla nalazi se na oko 4 km od Višegrada u dolini rijeke Rzava. Geografski je pogodno za mnoge djelatnosti, počev od poljoprivrede, voćarstva, stočarstva, a posljednjih godina stanovnici su aktivni na plasteničkoj proizvodnji povrća. U ovo predivno mjesto povratak Bošnjaka počeo se odvijati tek 2008. godine.
Edin Karaman je bio među prvim povratnicima, mlad i neoženjen, ali sa dubokim ubjeđenjem da se može živjeti od svog rada i na svojoj zemlji. Po povratku na srušeno ognjište, zahvaljujući prvenstveno nekim međunarodnim donacijama, uspio je sagraditi novu kuću, nakon čega se oženio Goraždankom Amelom. Uz pomoć prijatelja iz Sarajeva ušli su u program jedne nevladine organizacije iz Katara, koja im je pomogla nabavku plastenika i desetak ovaca. Program je pomagao mlade bračne parove koji se odluče na stalni povratak u svoj zavičaj.
Ko hoće raditi, pogotovo mladi, mlado stanovništvo, pogotovo koji je u Sarajevu, ne znam, to je se sve prihvatilo asfalta, tamo je prenatrpano, ovdje ima, znači, konkretno pola sela i čak više otpala je neobrađeno, zarasta u šumu, takva su sela okolo periferije, čak i generalno nema ni srpskih sela, ostalo staro stanovništvo, pogotovo bošnjačka sela.
Ima li još sličnih vama da živi?
Pa ima tu moj bratić, Karama Sabudin, on ima, znači, ženu i četvero djece, sve četvero djece ide u školu, dvije idu u srednju, cure, sin i čerka mu idu u osnovnu još. A ostalo stanovništvo je sve penzija, odnosno starije dobi, tako da je ostalo malo ne na nama dvojici selo stup za budućnost, šta će se dešavati u narednom periodu. Ako se ne bude naroda vraćalo, to će ostati, čini mi se, na nama dvojici.
Edo i Amela danas imaju dvije ćerkice, od kojih starija ide u osnovnu školu u Višegrad, a mlađa ima tek 2 godine. Podstaknuti njihovim načinom života, u okruglu se vratilo još 10 porodica. Sve porušene kuće su obnovljene, a u selo je prije 2 godine stigao i asfalt. Karamani su uspjeli podići sve iz pepela i danas predstavljaju jednu od naprednijih povratničkih porodica u Višegradu.
Znači imam 2-3 krave, ona ima ovaca dosta, oko 90. A startuo sam sa 10 i tako mora. Živim jednostavno, ja imam i plastenik, oko nekih 175 kvadrata. Znači živi se, proda se janja, proda se tele, mlijeko, kajmak, paradajz, to je to, znači od toga se živi. Odnosno, janjar i tele, mi ne možeš prodati kad hoćeš, nego kad drugi hoće i kad drugome treba, tako da nekad dođe razmašca, nestašca novca, ali opet se živi, evo vidite da sam već 8 godina na takav način živio, preživio osnovu porodicu i živim solidno.
Blizina rijeke Rzava i obnova uskotračne turističke pruge od Višegrada do Mokre Gore, koja jednim dijelom prolazi kroz selo Okruglu, daje još veće šanse za razvoj ovog mjesta, ističe Karaman.
Ima šanse tu i za turizam, odnosno seoski turizam, kad bi neko došao s projektom. U stvari, ja imam projekat u glavi za masu stvari, ali nema ko adekvatno da pogura, tako da se izrazi. Znači treba neko da dođe sa strane, neka vrsta kredita, mogu se urediti plaže, može seoski turizam, mogu se napraviti bungalove, vikendice, ima razni način, domaća hrana, ima tu svega što se može raditi.
Ovdašnji stanovnici i oni koji su prije rata naseljavali ovo mjesto, a trenutno žive u dijaspori, imaju običaj da se jednom godišnje u julu mjesecu okupe na saboru pored rijeke i druže se uz muziku, roštilj i piće, kako se ne bi zaboravile familije. Tako će biti i ove godine, nakon silaska muslimanskog posta i mjeseca Ramazana, priča nam Edo Karaman.
Pošto je prezime Karaman ovdje najzastupljenije, pa smo mi to nazvali Karamanijada, međutim tu ostala prezimena dolazi, odnosno ne ljuti se niko na to. Prilike ovako u julu se to dešavalo i okreni se po 4-5 janjadi, druži se, obzirom da su bila ratna dešavanja, pa familije se, odnosno djeca od familija se prvi put viđaju, upoznavaju, što je dobra stvar za budućnost.
Edin i Amela poručuju svojim komšijama i rodbini da im se pridruže u stvaranju ljepšeg života u njihovom selu, a ako im obaveze u tuđini ne dozvoljavaju češći dolazak, da bar dio godišnjih odmora provedu u svom zavičaju. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Things he didn't know. I was so close, so bad. he's coming back.
Maybe someday.
He gave a reason. Reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was almost so mad. And I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying.
Yeah.
Wasted too much time.
Right.
Now I'm here and crying.
Well,
yeah.
Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away and I don't know where he can be. My baby.
I don't know.
But I'm gonna find
him. Searching.
Eto, čuli smo malo Lizu Stansfield, malo Barrya Whitea, svakome po 30 sekundi, 3 minute do 9 sati, vrijeme nam je da čujemo novi pregled vijesti u studiju Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održat će danas vanrednu sjednicu povodom sigurnosnih aspekata komemoracije i dženaze u Srebrenici i napada na srbijanskog premijera Aleksandra Vučića. Nastavlja se sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatran radni tekst zakona o radu, ali i izmjenama zakona o porezu na dohodak. Evropska komisija odlučila je da zaustavi organizaciju plenarne sjednice strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Umjesto toga biće održan sastanak ministrima pravde na svim nivoima. Specijalni sud u Beogradu izreći će danas presudu Darku Šariću za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu. Tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu zatvora. Još nema rezultata razgovora između grčkog premijera Aleksisa Ciprasa i čelnika zemalja eurozone o grčkim mjerama štednje. 6 svjetskih velesila i Iran mogli bi danas postići dogovor o iranskom nuklearnom programu. On će omogućiti ukidanje sankcija u zamjenu za ograničenje nuklearnih aktivnosti u narednih 10 godina. Najmanje 35 ljudi ubijeno je u više bombaških i samoubilačkih napada u Bagdadu, čija su meta bili većinom šiitski kvartovi. U samoubilačkom napadu u afganistanskoj pokrajini Host poginulo je 25 osoba. Broj žrtava urušavanja kasarne u Centru za obučavanje ruskih padobranaca u Omsku, koje se dogodilo u nedjelju, dostigao je 13. 19 vojnika je povrijeđeno.
Vrijeme danas u većem dijelu zemlje nestabilno. Od sredine dana prema večernjim satima jači razvoj oblačnosti će usloviti pljuskove i grmljavinu, a padavine se ne očekuju na jugu zemlje. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, uz grmljavinske oblake će biti jačih udara vjetra. Dnevne temperature od 25 do 29 na jugu, od 31 do 35 stepeni.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Narednu emisiju Radija Slobodna Evropa za BiH slušajte u 15 sati, regionalnu 18.22. Jutarnje druženje zakazujemo opet sutra u 8, a proteklih sat vremena s vama podijelili Eno, Dženana i Leila. Ugodan dan do slušanja. Bye bye.